Today This Morning.
Dari VOA di Washington DC, halo apa kabar? Kembali di VOA This Morning di hari Selasa 17 November 2020 bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono yang siap untuk menemani Anda memulai aktivitas Anda pagi ini dengan berbagai liputan menarik dan berita terkini dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya,
Kapolri copot Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat terkait protokol kesehatan.
Sekali lagi, penegakan protokol kesehatan di ibu kota merupakan kewenangan pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta berdasar hierarki kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
Kasus COVID-19 meningkat di Amerika, sementara tim presiden terpilih Joe Biden meminta pemerintahan Presiden Donald Trump untuk memulai proses transisi.
This process is starting right away. Millions of doses.
Proses ini akan segera dimulai. Jutaan dosis akan segera dibagikan. Semuanya siap menunggu persetujuan akhir.
Masih banyak berita yang akan kami siarkan di VOA This Morning kali ini yang juga bisa Anda simak kembali melalui situs kami di www.voaindonesia.com atau lewat podcastnya ya.
Anda juga bisa mendengarkan podcast produksi VOA Indonesia lainnya. Salah satunya BTS Gedung Putih yang bakal mengulas berbagai isu politik yang terjadi di Amerika Serikat. Tentunya di berbagai platform podcast kesayangan Anda.
Iya. Tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Seorang penasehat utama Presiden Amerika Donald Trump hari Senin tampaknya mengakui bahwa kecil kemungkinan Presiden akan diumumkan sebagai pemenang dalam pemilihan Presiden bulan ini, meskipun ia dan para pembantu utama lainnya masih berharap untuk masa jabatan kedua.
If the Biden-Harris ticket is determined to be the winner, and obviously things look that way now, we'll have a very professional transition from the National Security Council.
Jika hasil penghitungan menetapkan Biden-Harris sebagai pemenang, jelas semuanya tampak mengarah ke sana saat ini. Dewan Keamanan Nasional akan melakukan transisi yang sangat profesional, ujar penasehat keamanan nasional Gedung Putih Robert O'Brien dalam forum keamanan global yang dilakukan secara daring. Komentar O'Brien datang sementara Trump tetap bersikeras di media sosial bahwa pemilihan dicurangi dan bahwa ia harus dinyatakan sebagai pemenang. Berbagai jaringan media memproyeksikan mantan wakil Presiden Joe Biden sebagai pemenang pada 7 November. O'Brien juga menyampaikan harapan bahwa kepresidenan Biden akan melanjutkan beberapa pencapaian Trump, terutama Abraham Accords, normalisasi hubungan antara Israel, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Moderna, produsen obat berbasis di Amerika, mengumumkan Senin bahwa vaksin percobaannya 94,5% ampuh melawan penularan virus corona berdasarkan hasil pendahuluan uji klinis tahap ketiga dan terakhir. Raksasa farmasi itu mengembangkan vaksin bekerja sama dengan tim peneliti pada Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular Pemerintah Amerika. Dalam studi tahap 3, Moderna menguji bakal vaksinnya pada 30.000 sukarelawan. Sebagian relawan disuntik dengan placebo, sedangkan sebagian lainnya menerima vaksin. Vaksin Moderna kini menjadi bakal vaksin COVID-19 kedua yang mencapai tingkat keberhasilan keampuhan lebih dari 90%. Kabar ini datang hanya seminggu setelah Pfizer yang berbasis di Amerika dan BioNTech yang berbasis di Jerman menjadi yang pertama mengumumkan terobosan penting. Presiden Donald Trump bereaksi atas berita tentang Moderna itu di Twitter dengan menulis, "Vaksin lain baru saja diumumkan. Kali ini produksi Moderna, 95% efektif. Bagi sejarawan hebat, harap ingat bahwa penemuan besar ini yang akan mengakhiri wabah Tiongkok semua terjadi di bawah pengawasan saya." Sedangkan Presiden terpilih Joe Biden juga di Twitter mengatakan, "Berita hari ini tentang vaksin kedua semakin menjadi alasan untuk merasa penuh harapan. Apa yang benar pada vaksin pertama tetap benar pada vaksin kedua, yaitu masih beberapa bulan lagi untuk mendapatkan vaksin. Sampai akhirnya vaksin itu tersedia, orang di Amerika perlu terus mempraktikkan jarak fisik dan memakai masker untuk mengendalikan virus." Insiden kejahatan berbasis kebencian di Amerika meningkat 2,7% tahun lalu, naik ke level tertinggi dalam lebih dari 10 tahun, kata FBI dalam laporan baru. FBI mendefinisi kejahatan kebencian sebagai tindak kriminal yang dimotivasi oleh ras, etnis, keturunan, agama, orientasi seksual, kecacatan, gender, dan identitas gender. Laporan kejahatan kebencian tahunan didasarkan pada laporan badan-badan penegak hukum. Akibatnya, jumlah kejahatan dalam catatan FBI selalu lebih rendah, kata aktivis hak-hak sipil. Meskipun sebagian besar kejahatan kebencian tidak berupa tindak kekerasan, laporan FBI terbaru menunjukkan peningkatan tindak kekerasan seperti penyerangan dan pembunuhan. Seorang diplomat senior Uni Eropa hari Senin memperingatkan sudah sangat terlambat untuk mencapai kesepakatan perdagangan pasca Brexit, sementara pembicaraan penting selama seminggu telah dimulai di Brussels, Belgia. Waktu terus berjalan mendekati 31 Desember, di mana fase transisi pasca Brexit berakhir, dan Inggris dan Eropa akan membutuhkan kesepakatan perdagangan untuk mengatur hubungan atau menghadapi kekacauan ekonomi. Ketua Perunding Uni Eropa, Michel Barnier, dan mitranya dari Inggris, David Frost, bertemu lagi di Brussels dengan harapan mencapai kesepakatan setelah 8 bulan pembicaraan yang umumnya tidak membuahkan hasil. Di London, juru bicara kantor Perdana Menteri mengatakan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, sementara waktunya sangat singkat. Institut Geofisika dan Vulkanologi Nasional Italia melaporkan letusan berintensitas tinggi pada hari Senin di Gunung Berapi Stromboli yang terletak di lepas pantai selatan Sisilia di Laut Tengah. Kamera pengamat institut itu menangkap peristiwa tersebut dalam format visual dan thermal Senin pagi. Letusan itu bisa terlihat melontarkan abu dan uap setidaknya 100 meter ke udara dan lava mengalir cepat di sisi selatan tengah Gunung Berapi itu. Institut tersebut melaporkan letusan berlangsung 4 menit. Gunung Berapi Stromboli adalah salah satu yang paling aktif di dunia. Letusan kecil dan aliran lava kerap turun dari kawah langsung ke laut. Gunung itu meletus hampir terus-menerus sejak tahun 1932. Cahaya letusan malam hari terlihat dari jarak jauh sehingga digelari mercusuar Laut Tengah. Demikian berita dunia VOA Washington.
VOA This Morning, Kapolri Idam Aziz mencopot jabatan Kapolda Metro Jaya Nana Sujana dan Kapolda Jawa Barat Rudi Sufahradi karena dinilai tidak menegakkan aturan protokol kesehatan. Berikut laporannya.
Kapolri Idam Aziz mengambil sejumlah tindakan tegas atas pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi corona. Salah satunya dengan mencopot Kapolda Metro Jaya Nana Sujana dan Kapolda Jawa Barat Rudi Sufahradi dari jabatannya. Juru bicara Kepolisian Indonesia Argo Yuwono mengatakan pencopotan tersebut tertuang dalam surat telegram tanggal 16 November 2020. Kendati demikian, Argo tidak merinci peristiwa yang dinilai melanggar protokol kesehatan tersebut.
Kemudian, Dirjen Pol Dr. Muhammad Fadil Imran, MSI, Kapolda Jawa Timur diangkat jabatan baru sebagai Kapolda Metro Jaya.
Argo menambahkan penyidik kepolisian juga telah memanggil sejumlah orang untuk meminta klarifikasi terkait pelanggaran protokol kesehatan dalam acara pernikahan putri pemimpin FPI Rizik Sihab. Beberapa di antaranya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wali Kota Jakarta Pusat, Kantor Urusan Agama, dan sejumlah tamu. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD juga meminta aparat keamanan untuk tidak ragu dan bertindak tegas dalam memastikan protokol kesehatan. Menurutnya, pemerintah juga akan memberikan sanksi kepada aparat yang tidak tegas dalam memastikan pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19.
Sekali lagi, penegakan protokol kesehatan di ibu kota merupakan kewenangan pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta berdasar hierarki kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan kepada VOA, pemerintah provinsi siap memberikan keterangan kepada polisi terkait pelanggaran protokol kesehatan dalam pernikahan putri Rizik Sihab. Ia menjelaskan pemerintah provinsi juga telah mengenakan sanksi denda sebesar Rp50 juta kepada penyelenggara acara terkait pelanggaran tersebut.
Kami tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, peraturan daerah, pergub, keputusan gubernur dan sebagainya, semua sesuai dengan ketentuan peraturan berundangnya ada.
Riza Patria menjelaskan total denda yang ditarik pemerintah provinsi karena pelanggaran protokol kesehatan telah mencapai lebih dari 5 miliar rupiah. Kata dia, Jakarta juga telah memiliki regulasi dalam bentuk peraturan daerah yang telah disepakati bersama DPRD. Selain itu, pengawasan yang dilakukan pemerintah provinsi juga cukup besar dengan melibatkan sekitar 5.000 PNS Jakarta dengan bantuan TNI Polri serta organisasi masyarakat. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Netralitas aparatur sipil negara terus menjadi pembahasan penting karena dianggap sebagai faktor berpengaruh dalam pilkada. Untuk selengkapnya, kita simak laporan berikut.
Aparatur sipil negara atau ASN sering dinilai menjadi faktor berpengaruh dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada, apalagi jika salah satu calon yang bertarung adalah petahana. Kepala dinas, camat, hingga lurah menjadi faktor penggerak yang bisa menentukan arah dukungan pemilih. Pengamat politik dari Departemen Politik dan Pemerintahan atau DPP Visipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dr. Abdul Ghaffar Karim menilai persepsi itu dipengaruhi kekuasaan ASN di wilayah tertentu.
Jadi kita mungkin bisa menyimpulkan bahwa aparat negara yang punya kendali atas wilayah itu punya potensi lebih besar untuk melanggar prinsip etik netralitas ASN dalam pilkada. Ini sebab-sebabnya apa, ini masih bisa kita lacak lebih jauh. Tapi secara hipotetis kita bisa katakan bahwa kendali atas wilayah itu sangat terkait dengan kendali atas pemilih.
Selama 5 bulan terakhir, DPP Visipol UGM telah memantau mahadata atau big data di internet terkait netralitas ASN dan pilkada. Dari perayap web atau crawling, mereka menemukan 8.662 artikel dari 189 portal media massa terkait isu ini. Dalam data kali ini, kata camat dan bupati menjadi paling dominan muncul. Surabaya dan Tangerang Selatan menjadi daerah paling banyak diperbincangkan terkait netralitas ASN. Sedangkan tokoh paling banyak disebut dalam isu ini adalah Agus Pramusinto, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Presiden Joko Widodo, dan Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. Sedangkan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menjadi lembaga paling banyak disebut terkait isu netralitas ASN dalam Pilkada 2020. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Agus Pramusinto, menyebut ada dua sudut pandang dalam hal ini yang berasal dari ASN dan politisi. Kalangan ASN beranggapan bahwa jika mereka tidak mendukung salah satu calon, maka ke depan karir mereka akan mandek. Di sisi lain, kata Agus, para politisi yang dia temui mengatakan bahwa mereka tidak mau menyeret ASN dalam urusan dukung-mendukung. Namun para ASN itu sendiri yang ingin setor muka dengan harapan jika calon yang didukungnya menang, kelak dia bisa memperoleh promosi jabatan.
Memang sampai sekarang ini masih ada mispersepsi dalam pilkada itu nanti setelah selesai akan ada politik balas budi dan politik balas dendam. Kira-kira kalau mendukung, ya mereka akan diposisikan untuk mendapat prioritas ketika ada promosi. Jadi kalau yang didukung itu menang, ya dia dianggap berkeringat, maka dia berhak untuk dapat promosi. Sebaliknya kalau tidak atau tinggal diam dan netral, kira-kira akan ada balas dendam, tidak pernah berkeringat, ya mestinya tidak berhak untuk menduduki jabatan.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Sementara jumlah kasus virus corona meningkat di Amerika Serikat, tim transisi mantan Wakil Presiden Joe Biden yang diproyeksikan sebagai pemenang pemilu Presiden 2020 meminta pemerintahan Trump untuk memulai proses transisi minggu ini guna membantu negara. Berikut laporan selengkapnya.
Pandemi virus corona melonjak dimanapun di Amerika. Tetapi virus yang menyebabkan penyakit COVID-19 itu terjebak dalam drama politik. Apakah Presiden Donald Trump akan mengizinkan kerjasama antara pemerintahannya dan tim untuk Joe Biden yang diproyeksikan sebagai pemenang pemilu Presiden 2020 yang akan dilantik pada 20 Januari? Sejauh ini, Trump menuduh dan belum terbukti bahwa ada kecurangan yang meluas. Ia belum mengizinkan transisi dimulai ke pemerintahan baru. Anggota tim Biden mengatakan hal itu membahayakan negara di tengah pandemi yang melonjak. Seorang penasihat COVID-19 Biden, Dr. Atul Gawande, mengatakan,
"It is in the nation's interest that the transition team get the threat assessments."
Tim transisi perlu menerima pengarahan seputar ancaman virus untuk memahami rencana distribusi vaksin, mengetahui di mana pasokannya, bagaimana status masker dan sarung tangan. Banyak informasi yang perlu disalurkan, tidak bisa menunggu hingga menit terakhir.
Presiden Trump belum menghadiri pertemuan gugus tugas virus dalam 5 bulan, menurut harian Washington Post. Tetapi Presiden berbicara minggu lalu tentang lini masa vaksin COVID-19.
Proses ini akan segera dimulai. Jutaan dosis akan segera dibagikan. Semuanya siap menunggu persetujuan akhir.
Laksamana Brett Giroir, anggota Satuan Tugas Virus Corona Gedung Putih, mengatakan bahwa upaya pemerintahan Trump untuk memerangi infeksi dibagikan secara luas kepada publik, termasuk anggota tim Biden.
I want to be as transparent as possible with everybody. This is not a political issue.
Saya ingin sejujur mungkin dengan semua orang. Ini bukan masalah politik. Ini adalah masalah kesehatan masyarakat dan menyelamatkan nyawa orang Amerika. Saya pikir tidak ada yang lebih penting dari itu.
John Bolton, mantan penasehat keamanan nasional Trump, meminta para pemimpin Republik untuk mendesak Gedung Putih berbagi informasi dengan pemerintahan Biden yang akan datang tentang virus dan keamanan nasional.
Again, I just think it requires Republicans to explain.
Dan sekali lagi, saya hanya berpikir Partai Republik perlu menjelaskan bahwa pada dasarnya kita memerlukan transisi secepat mungkin.
Menurut Universitas Johns Hopkins, di Amerika kini tercatat hampir 11 juta kasus yang dipastikan dan hampir 246 ribu kematian. Jumlah penularan di Amerika tertinggi di dunia. Untuk Puspita Sarewati, saya Vina Muptadi, VOA.
Anda masih bersama VOA This Morning dan kini kita beralih ke berita ekonomi. Saham Wall Street mengalami kenaikan pada Senin pagi menyusul pemberitaan yang optimis tentang vaksin virus corona dan pengumuman beberapa merger di industri perbankan dan retail. Perusahaan bioteknologi Amerika Serikat Moderna menyatakan vaksin COVID-19 eksperimental miliknya hampir 95% efektif. Suatu kemajuan yang diharapkan setelah pengumuman positif vaksin Pfizer minggu lalu untuk melawan virus mematikan tersebut. Kemajuan vaksin Moderna itu dapat mengimbangi kekhawatiran atas peningkatan wabah virus corona dalam waktu dekat, menguatkan indeks harga saham gabungan IHSG utama dalam mengantisipasi pemulihan ekonomi. Sekitar 15 menit setelah perdagangan dibuka, indeks harga saham industri yang tergabung dalam Dow Jones naik 1,2% menjadi 29.828,59. Harga saham berbagai usaha yang lebih luas yang tergabung dalam S&P 500 naik 0,7% menjadi 3.611,49. Sedangkan indeks Nasdaq yang merupakan gabungan berbagai bisnis teknologi menguat 0,5% menjadi 11.890,44. Para analis menyatakan sentimen pasar lebih lanjut didorong oleh pengumuman BBVA Spanyol yang akan menjual unitnya di Amerika Serikat ke PNC Financial Services seharga $11.6 miliar dan rencana Home Depot untuk mengakuisisi bisnis grosir HD Supply Holdings seharga $8 miliar. Rilis ekonomi utama minggu ini termasuk hasil penjualan retail, pembangunan perumahan pada Oktober 2020, dan laba dari Walmart.
Beralih ke berita lain dari Asia, Tiongkok hari Senin memuji penandatanganan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP sebagai tonggak penting dalam integrasi ekonomi regional. Berbicara dalam sebuah jumpa pers harian di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian mengemukakan RCEP akan sangat mendorong pemulihan ekonomi regional akibat pandemi virus corona. Kesepakatan perdagangan itu secara virtual ditandatangani pada hari Minggu di sela-sela KTT tahunan 10 negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Perjanjian tersebut membentuk blok perdagangan terbesar di dunia yang mencakup hampir sepertiga dari seluruh aktivitas perekonomian. RCEP termasuk 10 negara ASEAN beserta Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Menanggapi berbagai laporan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana melakukan langkah tegas yang baru terhadap Tiongkok dalam minggu-minggu terakhir masa jabatannya. Zhao menjelaskan kedua negara harus mengelola sejumlah perbedaan atas dasar saling menghormati, perluasan kerjasama yang saling menguntungkan. Untuk Metrini Geopani, saya Denia Iman, Rifan Duyastono, VOA. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, Israel telah mengumumkan akan melanjutkan rencana untuk membangun lebih dari 1.200 rumah baru di Yerusalem Timur. Palestina mengatakan langkah itu akan membuat masa depan negara Palestina mustahil karena akan membagi Betlehem dan Yerusalem Timur. Pengumuman Israel itu bisa menyebabkan ketegangan antara Israel dan pemerintahan Presiden terpilih Amerika Serikat, Joe Biden. Berikut laporan selengkapnya.
Israel mengumumkan upaya membangun lebih dari 1.200 rumah di daerah yang disebut Gifat Hamatos yang berada di luar perbatasan tahun 1967. Israel mengatakan daerah itu berada di lingkungan Yerusalem, tetapi Palestina mengatakan itu adalah pemukiman Yahudi yang dibangun di atas tanah yang diduduki Israel pada tahun 1967. Upaya itu direncanakan akan dimulai 18 Januari, hanya dua hari sebelum Presiden terpilih Biden menjabat. Brian Reeves dari kelompok Israel Peace Now yang menentang perluasan pemukiman itu mengatakan kebijakan Amerika di bawah Biden bisa berubah.
We expect that under the Biden administration you won't see nearly as many settlement approvals as you saw under the Trump administration.
Kita memperkirakan di bawah pemerintahan Biden kita tidak akan menyaksikan persetujuan permukiman sebanyak yang disaksikan di bawah pemerintahan Trump. Tapi bisa dipahami ada lonjakan dalam persetujuan rencana permukiman dan kita akan menyaksikan konstruksi itu, awal pembangunan itu dalam 4 tahun ke depan.
Di bawah Presiden Donald Trump, kebijakan Amerika berubah dari menganggap pemukiman Yahudi sebagai ilegal menjadi mengakuinya. Rencana perdamaian Trump bahkan membuka jalan bagi Israel untuk mencaplok sepertiga tepi barat, meskipun rencana itu ditunda sebagai bagian untuk normalisasi hubungan dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain. Pejabat Uni Eropa mengecam rencana Israel itu dengan mengatakan akan mempersulit masa depan negara Palestina. Pembangunan permukiman baru ini terletak antara Yerusalem dan Bethlehem, dan para pengecam mengatakan itu akan mempersulit Palestina menjadikan Yerusalem Timur ibu kota negaranya kelak. Tetapi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu baru-baru ini mengatakan Israel akan terus membangun di Yerusalem untuk menyejahterakan penduduk Arab dan Yahudi di kota itu.
אנחנו מאשרים הקמה של 4,000 יחידות דיור.
Netanyahu mengatakan Israel akan membangun 4.000 unit rumah baru di Yerusalem, termasuk 1.200 unit di Gifat Hamatos. Netanyahu berulang kali mengatakan Yerusalem yang bersatu akan tetap berada di bawah kedaulatan Israel. Sudah ada hampir 500 ribu pemukim Yahudi yang tinggal di tepi barat bersama dengan lebih dari 200 ribu di Yerusalem Timur. Brian Reeves dari Peace Now mengatakan perluasan permukiman pada akhirnya akan membuat negara Palestina menjadi mustahil. Pengumuman Israel itu disampaikan beberapa hari sebelum lawatan Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo ke Israel. Media Israel melaporkan ia juga akan mengunjungi pemukiman Yahudi dan menjadi pejabat senior Amerika pertama yang melakukannya dalam kapasitas resmi. Saya Marioni, Leona Triono, VOA.
VOA This Morning, tahun ini kebakaran hebat melanda tiga negara bagian di bagian barat Amerika Serikat, yaitu California, Oregon, dan Washington. Selain faktor perubahan iklim, menurut situs California Department of Forestry and Fire Protection, pencairan salju yang lebih awal di musim semi dan juga musim kemarau yang parah membuat hutan lebih beresiko dilanda kebakaran. Khususnya di California, kebakaran ini merupakan yang terparah sepanjang sejarah dan telah menghanguskan hampir 1,7 juta hektar lahan dan sedikitnya 30 orang meninggal akibat kebakaran ini. Di tengah perjuangan memberantas kebakaran hebat di California, ada pemadam kebakaran asal Indonesia, Muhammad Yuviano Gerwinaldo yang akrab disapa Ano. Sejak Juni 2020, pria berusia 27 tahun ini resmi menjadi pemadam kebakaran khusus hutan di Amerika Serikat.
Kalau ada kebakaran gedung di sini, saya nggak bisa ngapa-ngapain.
Ano sendiri pada waktu itu menuntut pendidikan dan pelatihan fisik selama 3 bulan di Rio Hondo Fire Academy di California. Penghasilan untuk setiap pemadam kebakaran, baik untuk gedung maupun hutan di Amerika Serikat pun berbeda, namun berkisar antara 585 hingga 878 juta rupiah per tahun. Sebagian besar pemadam kebakaran hutan hanya bekerja sesuai panggilan di saat musim kebakaran, khususnya di musim panas atau sekitar bulan Mei hingga Desember, dan jadwal kerjanya pun cukup panjang.
14 hari kerja 14 hari pulang.
Masih terngiang dalam ingatannya saat penugasannya yang ketiga, di mana krunya yang terdiri dari 20 orang dipanggil untuk menangani kebakaran hutan tak jauh dari kota Azusa di California.
Pas hari pertama kita nyampe sana, kita langsung kerja 36 jam tidur di gunung. Jadi mau ke kanan asap, ke kiri asap, ya udah gitu, mau kemana lagi istilahnya.
Belum lama ini Ano dinobatkan sebagai salah satu local hero atau pahlawan lokal oleh salah satu stasiun televisi lokal ABC di Los Angeles atas segala jasanya dalam memberantas kebakaran hutan di California. Rasa bangga atas keberanian Ano juga dirasakan oleh kakaknya, Yavi Virus, yang juga tinggal di Los Angeles.
Bangga sekali sama apa yang Ano kerjakan. Walaupun terkadang kita suka cemas kalau dia udah harus mengerjakan shift yang panjang, kita yakin bahwa ada namanya prosedur yang aman untuk Ano dan krunya.
Walau resikonya tinggi, Ano mengatakan tidak akan meninggalkan profesi yang ia cintai ini dan ia akan terus menjalaninya semampu dirinya. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Buat para penggemar band Rolling Stones nih, sekarang Anda bisa membeli barang-barang khusus berlabel band tersebut di sebuah toko yang berlokasi di pusat kota London. Toko itu menjual album piringan hitam yang eksklusif, pakaian, dan aksesoris lain atas persetujuan Rolling Stones. Tertarik? Simak dulu laporan yang satu ini.
Grup band The Rolling Stone pada musim gugur ini mengumumkan rencana membuka toko eksklusif di dunia di Carnaby Street, London. Grup band itu dan cabang barang-barang Universal Music Bravado telah bermitra membuka toko di Jalan Carnaby nomor 9 di London. Toko yang terletak di kawasan Soho itu menampilkan mode dan barang-barang baru yang eksklusif. Toko RS No. 9 Carnaby itu menjual pakaian yang menampilkan logo band, di samping kacamata, karya seni, album vinyl eksklusif, dan banyak lagi aksesori lainnya. Berbicara menjelang pembukaan toko, David Boyne, Direktur Bravado, merek yang bermitra dengan Stones di Inggris Raya, membawa barang dagangan mereka ke toko permanen tersebut. Ia menyatakan langkah-langkah diambil untuk menciptakan suasana berbelanja yang aman dari penularan virus corona. David Boyne, Direktur Bravado, mengemukakan.
So there's lots of different measures that we've got in place, from having hand sanitizers around the store.
Dengan disediakannya penyanitasi tangan di sekeliling toko, kami menjamin untuk membatasi jumlah pembeli yang masuk ke toko. Kami ingin memastikan bahwa semua pelanggan tidak hanya mempunyai pengalaman yang baik di toko ini, tetapi juga pengalaman yang sangat aman.
Musik Rolling Stones diputar di toko tersebut dengan layar yang menampilkan cuplikan video eksklusif dari grup band tersebut. Mick Jagger, pemimpin Rolling Stones yang merupakan salah satu anggota tim penulis lagu terbesar sepanjang masa, mengemukakan.
You know, we used to walk around there before it was Carnaby Street was famous. You know, we used to.
Carnaby Street punya kaitan dengan Rolling Stones karena mempunyai sejarah. Dulu sebelum terkenal, kami biasa berjalan-jalan mengelilingi jalan itu. Bekerja, gladi resik, dan makan di sekitar sana, tetapi juga bukan tempat yang jelek untuk membuka toko di sana. Pada masa pandemi, membuka toko adalah suatu optimisme abadi.
Akibat pandemi yang masih berlangsung, grup band ini belum bisa melakukan perjalanan untuk meninjau toko RS No. 9 Carnaby, tetapi Boyne menegaskan mereka tertarik dan terlibat dalam keseluruhan proses. Untuk Puspita Sariwati, Metri Nikyopani, Voice of America.
Anda masih bersama kami, Rifan Dwi Astono dan Dania Iman di VOA This Morning yang disiarkan dari kota Washington, D.C.
Jangan lupa untuk terus menyimak siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia atau juga melalui situs kami di www.voaindonesia.com dan akun media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram @VOA Indonesia.
Jangan lupa juga untuk mendengarkan serial podcast produksi VOA Indonesia lainnya, ada Kudos yang membahas soal kisah-kisah para diaspora Indonesia yang ada di seluruh dunia. Kemudian juga ada podcast BTS Gedung Putih yang mengupas kisah di balik layar, kehidupan dan juga dinamika politik Amerika Serikat bersama dengan koresponden VOA Gedung Putih, Patsy Widakuswara. Tapi juga Anda bisa mendengarkan kembali siaran VOA This Morning tentunya dalam podcast VOA This Morning, dan mendengarkan lagi obrolan reporter VOA yang seru-seru pastinya dengan berbagai topik dengan narasumber mereka dalam podcast In Case You Missed It di berbagai platform musik dan podcast kesayangan Anda.
VOA This Morning.
Kembali di VOA This Morning bersama kami berdua, Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Gimana nih teman-teman Indonesia yang kerja dari rumah? Semoga lancar terus ya.
Iya, dan lagi tren juga ya Van ya, kerja dari rumah, tapi rumah tanda kutip, alias dari mana aja gitu asal bisa kerja ya. Seperti ada salah satu liputan VOA misalnya ya, mengenai kerja dari Bali. Wah, itu seru juga ya.
Wah, seru banget sih Dan kalau misalnya bisa kerja dengan pemandangan eksotis ya. Yang penting tuh internetnya kencang. Nah, begitu kerjaannya kelar, baru deh kita bisa leha-leha istirahat di pantai. Sekaligus juga memajukan wisata ya, termasuk di Bali juga nih yang sekarang lagi sepi turis.
Bener banget. Kalau mau nonton liputannya, langsung aja ke situs kami di www.voaindonesia.com atau juga di Instagram ya, ada liputannya di sana.
Betul, dan di VOA This Morning kali ini kami juga sudah menyiapkan beragam liputan menarik, salah satunya tentang Festival Film Indonesia atau FFI yang akan tetap digelar di tengah pandemi.
Selain itu, nanti saya juga akan ngobrol dengan Andika Sudarman. Dia ini adalah alumni dari Universitas Bergengsi Harvard di Amerika Serikat, tempat kuliahnya Barack Obama ya. Wow. Yang akan berbagi tips dan pengalamannya bisa menembus universitas yang satu ini nih.
Nah, obrolan ini bisa disimak dalam segmen terakhir, yang juga bisa disimak lagi dalam podcast In Case You Missed It di berbagai layanan streaming favorit Anda.
Tapi sebelumnya, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Seorang penasehat utama Presiden Amerika Donald Trump hari Senin tampaknya mengakui bahwa kecil kemungkinan Presiden akan diumumkan sebagai pemenang dalam pemilihan Presiden bulan ini, meskipun ia dan para pembantu utama lainnya masih berharap untuk masa jabatan kedua.
If the Biden-Harris ticket is determined to be the winner, and obviously things look that way now, we'll have a very professional transition from the National Security Council.
Jika hasil penghitungan menetapkan Biden-Harris sebagai pemenang, jelas semuanya tampak mengarah ke sana saat ini. Dewan Keamanan Nasional akan melakukan transisi yang sangat profesional, ujar penasehat keamanan nasional Gedung Putih Robert O'Brien dalam forum keamanan global yang dilakukan secara daring. Komentar O'Brien datang sementara Trump tetap bersikeras di media sosial bahwa pemilihan dicurangi dan bahwa ia harus dinyatakan sebagai pemenang. Berbagai jaringan media memproyeksikan mantan wakil Presiden Joe Biden sebagai pemenang pada 7 November. O'Brien juga menyampaikan harapan bahwa kepresidenan Biden akan melanjutkan beberapa pencapaian Trump, terutama Abraham Accords, normalisasi hubungan antara Israel, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Moderna, produsen obat berbasis di Amerika, mengumumkan Senin bahwa vaksin percobaannya 94,5% ampuh melawan penularan virus corona berdasarkan hasil pendahuluan uji klinis tahap ketiga dan terakhir. Raksasa farmasi itu mengembangkan vaksin bekerja sama dengan tim peneliti pada Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular Pemerintah Amerika. Dalam studi tahap 3, Moderna menguji bakal vaksinnya pada 30.000 sukarelawan. Sebagian relawan disuntik dengan placebo, sedangkan sebagian lainnya menerima vaksin. Vaksin Moderna kini menjadi bakal vaksin COVID-19 kedua yang mencapai tingkat keberhasilan keampuhan lebih dari 90%. Kabar ini datang hanya seminggu setelah Pfizer yang berbasis di Amerika dan BioNTech yang berbasis di Jerman menjadi yang pertama mengumumkan terobosan penting. Presiden Donald Trump bereaksi atas berita tentang Moderna itu di Twitter dengan menulis, "Vaksin lain baru saja diumumkan. Kali ini produksi Moderna, 95% efektif. Bagi sejarawan hebat, harap ingat bahwa penemuan besar ini yang akan mengakhiri wabah Tiongkok semua terjadi di bawah pengawasan saya. Sedangkan Presiden terpilih Joe Biden juga di Twitter mengatakan, berita hari ini tentang vaksin kedua semakin menjadi alasan untuk merasa penuh harapan. Apa yang benar pada vaksin pertama tetap benar pada vaksin kedua, yaitu masih beberapa bulan lagi untuk mendapatkan vaksin. Sampai akhirnya vaksin itu tersedia, orang di Amerika perlu terus mempraktikkan jarak fisik dan memakai masker untuk mengendalikan virus. Insiden kejahatan berbasis kebencian di Amerika meningkat 2,7% tahun lalu, naik ke level tertinggi dalam lebih dari 10 tahun, kata FBI dalam laporan baru. FBI mendefinisi kejahatan kebencian sebagai tindak kriminal yang dimotivasi oleh ras, etnis, keturunan, agama, orientasi seksual, kecacatan, gender, dan identitas gender. Laporan kejahatan kebencian tahunan didasarkan pada laporan badan-badan penegak hukum. Akibatnya, jumlah kejahatan dalam catatan FBI selalu lebih rendah, kata aktivis hak-hak sipil. Meskipun sebagian besar kejahatan kebencian tidak berupa tindak kekerasan, laporan FBI terbaru menunjukkan peningkatan tindak kekerasan seperti penyerangan dan pembunuhan. Seorang diplomat senior Uni Eropa hari Senin memperingatkan sudah sangat terlambat untuk mencapai kesepakatan perdagangan pasca Brexit, sementara pembicaraan penting selama seminggu telah dimulai di Brussels, Belgia. Waktu terus berjalan mendekati 31 Desember, di mana fase transisi pasca Brexit berakhir, dan Inggris dan Eropa akan membutuhkan kesepakatan perdagangan untuk mengatur hubungan atau menghadapi kekacauan ekonomi. Ketua perunding Uni Eropa, Michel Barnier, dan mitranya dari Inggris, David Frost, bertemu lagi di Brussels dengan harapan mencapai kesepakatan setelah 8 bulan pembicaraan yang umumnya tidak membuahkan hasil. Di London, juru bicara kantor Perdana Menteri mengatakan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sementara waktunya sangat singkat. Institut Geofisika dan Vulkanologi Nasional Italia melaporkan letusan berintensitas tinggi pada hari Senin di Gunung Berapi Stromboli yang terletak di lepas pantai selatan Sisilia di Laut Tengah. Kamera pengamat institut itu menangkap peristiwa tersebut dalam format visual dan thermal Senin pagi. Letusan itu bisa terlihat melontarkan abu dan uap setidaknya 100 meter ke udara dan lava mengalir cepat di sisi selatan tengah Gunung Berapi itu. Institut tersebut melaporkan letusan berlangsung 4 menit. Gunung Berapi Stromboli adalah salah satu yang paling aktif di dunia. Letusan kecil dan aliran lava kerap turun dari kawah langsung ke laut. Gunung itu meletus hampir terus-menerus sejak tahun 1932. Cahaya letusan malam hari terlihat dari jarak jauh sehingga digelari mercusuar Laut Tengah. Demikian berita dunia VOA Washington.
VOA This Morning, Festival Film Indonesia atau FFI 2020 akan tetap digelar di tengah situasi pandemi. Ajang penghargaan film ini ingin membuktikan ketahanan dan kegigihan industri perfilman Indonesia dalam menghadapi tantangan pandemi dan teknologi digital. Sementara pemutaran film-film Indonesia di bioskop-bioskop masih tertunda. Untuk selengkapnya, kita simak laporannya berikut ini.
Penyelenggaraan FFI telah berlangsung sejak tahun 1955, meskipun sempat berkali-kali mengalami jeda, sebelum akhirnya rutin terlaksana setiap tahun mulai 2004. Tahun ini penyelenggaraan FFI tidak semegah tahun-tahun sebelumnya karena pandemi. Lukman Sardi, Ketua FFI 2020, mengatakan, pandemi justru menunjukkan pentingnya hiburan-hiburan melalui layanan streaming.
Ini kan membuktikan bahwa karya-karya film menjadi sebuah hal yang penting buat masyarakat.
Lukman Sardi menambahkan, industri perfilman Indonesia telah mengikuti tren ini, meskipun produksi film yang beranggaran besar masih tetap mengharapkan pulihnya bioskop yang sebelum pandemi menarik lebih dari 52 juta penonton selama setahun. Meskipun perhelatan perfilman ini dilakukan secara terbatas, FFI tetap menggelar malam penganugerahan Piala Citra pada 5 Desember 2020. Ini menunjukkan kelangsungan industri perfilman Indonesia.
Festival Film Indonesia itu bicara tentang kualitas film Indonesia dan akan selalu menjadi benchmark untuk FFI-FFI selanjutnya. Tentunya harapan kita masyarakat melihat bahwa industri film itu tidak mati dan industri film itu bisa tetap berkarya dan juga menghibur masyarakat.
Tahun ini FFI juga menggunakan sistem voting untuk menentukan pemenang masing-masing kategori Piala Citra menyusul pengumuman nominasi 7 November lalu.
Proses dari nominasi akhirnya para members FFI memvote dari nominasi-nominasi itu. Penting menjelang malam anugerah. Karena ini yang akan menjadi acara utama di Malam Anugerah, yaitu apresiasi tersebut.
Wisuyanti Nugraheni atau Henny adalah sutradara film Between the Devil and the Deep Blue Sea. Film itu dinominasikan mendapat penghargaan film dokumenter panjang terbaik bersama film You and I. Mengomentari sistem ini, ia mengatakan,
dua-duanya bicara tentang perempuan gitu. Yang satu tentang settingnya apa X65 gitu. Sementara film saya tentang ini, Ona ini yang kekerasan. Buat saya dua film ini penting gitu, dan saya tidak begitu peduli siapa yang akan menang gitu.
Berbicara mengenai perempuan dalam industri film Indonesia, Henny mengatakan banyak tantangan yang harus dihadapi untuk membuktikan kesetaraan perempuan dan rekan sutradara laki-laki, terutama pada film fiksi.
Sebenarnya kalau dokumenter tuh saya ngerasa perempuan tuh malah dapat tempat, karena kalau di dunia film fiksi setahu saya itu kayak apa itu dunia yang sangat laki-laki gitu.
Salah satu film yang dinominasikan mendapat penghargaan film terbaik FFI 2020, Perempuan Tanah Jahanam, juga akan disertakan untuk bersaing meraih nominasi kategori film berbahasa asing terbaik Oscar. Lukman Sardi mengatakan banyaknya film-film Indonesia yang sudah menembus ajang perfilman internasional, termasuk yang melibatkan pemeran. Ia yakin kurasi yang dilakukan FFI akan bisa merangkul dan menghasilkan film, kru, dan pemeran yang berkualitas. Seperti tahun lalu, jumlah penghargaan tetap 21 kategori, diantaranya untuk kategori film cerita panjang terbaik untuk film The Science of Fiction, Humba Dreams, Imperfect, Mudik, Perempuan Tanah Jahanam, dan Susi Susanti, Love All. Madioni melaporkan untuk VOA. The Voice of America, VOA.
Sebuah proyek baru mengangkat budaya bahasa komunitas aborigin di Australia. The 50 Words Project bertujuan untuk memperkenalkan kata dan kalimat sehari-hari dari ratusan bahasa adat. Sebagian hanya bisa dituturkan oleh segelintir orang, sementara yang lainnya telah dihidupkan kembali oleh komunitas dan akademisi.
Kata selamat datang dituturkan secara beragam menurut bahasa adat Australia. Begitu pula kata halo.
Kai.
Dan kamu mau kemana? The 50 Words Project adalah sebuah peta bahasa daring interaktif. Kata dan kalimat dari seluruh benua Australia yang luas itu dihidupkan kembali lewat rekaman dari para penutur bahasa adat. Proyek itu dijalankan oleh Unit Riset Bahasa Adat pada Universitas Melbourne. Tujuannya untuk mempertahankan warisan bahasa dan budaya. Jill Vaughan dari Unit Akademik mengatakan dia berharap proyek tersebut akan membantu lebih banyak warga Australia untuk memahami tradisi bahasa yang kaya.
It's unfortunately quite a common misconception that there's only one Indigenous Australian language when in fact there are hundreds of languages.
Sayangnya banyak yang mengira bahwa hanya ada satu bahasa adat Australia. Padahal faktanya ada ratusan bahasa, masing-masing punya ribuan kata. Anggapan itu juga terjadi di Australia. Sebagian menduga bahwa bahasa adat hanyalah peninggalan masa lalu, padahal tidak sama sekali.
Para periset mengatakan suara yang digunakan dalam berbagai bahasa adat di Australia sangat mirip di seluruh negara itu. Namun, suku-suku yang bertetangga bisa memiliki kata yang sangat berbeda untuk hal yang sama. Sebagian bahasa asli di Australia telah sirna sejak kolonisasi Eropa, sementara yang lainnya dianggap terancam punah. Hingga 1970-an, kebijakan pemerintah melarang dan tidak menganjurkan warga aborigin untuk berbicara menggunakan bahasa ibu mereka. Suku adat menganggap bahasa mereka sebagai elemen hidup yang menghubungkan orang-orang dengan tanah, budaya, dan semangat leluhur mereka. Sejarah aborigin di Australia tercatat sejak 65 ribu tahun lalu. Warga suku asli jumlahnya hanya sekitar 3% dari 25 juta penduduk nasional. The Voice of America, the
OA. Seperti di sebagian besar dunia, Afghanistan mengalami kerugian bisnis akibat pandemi corona dengan sektor pertaniannya yang sangat terpukul. Berikut selengkapnya.
Pertanian adalah industri terbesar Afghanistan yang menyediakan pekerjaan bagi ribuan petani dan keluarga mereka. Tetapi COVID telah mengubah semuanya. Kais, salah seorang petani mentimun, mengatakan,
"This year, due to border problems, fertilizer has been available to us later, and it's even more expensive."
Tahun ini, karena masalah perbatasan, pupuk yang telah tersedia untuk kami nanti harganya bahkan lebih mahal. Masalah kedua, karena ekspor kami menurun.
Para petani di Provinsi Ghazni, Afghanistan Timur, mengatakan penutupan perbatasan pada musim panas merugikan ekspor mereka. Setiap tahun sekitar 5 hingga 6 kereta mentimun diekspor setiap hari dari Provinsi Ghazni. Tetapi tahun ini ekspor dan harga mentimun turun akibat penyebaran virus corona. Petani lainnya, Karim, mengatakan,
"Last year the situation was better and our income was higher, but this year due to the spread of the coronavirus..."
Tahun lalu lebih baik dan pendapatan kami lebih tinggi, tetapi tahun ini upah kami lebih rendah dan kami punya masalah karena penyebaran virus corona.
Jual hasil bumi di pasar lokal juga terdampak oleh pandemi. Seorang penjual, Rahmat, mengatakan,
"Coronavirus restrictions have had a negative effect on us. Produce has become cheaper."
Pembatasan virus corona berdampak negatif pada kami. Hasil panen menjadi lebih murah dan tidak diekspor.
Departemen Pertanian Provinsi Ghazni mengatakan di bawah program bantuan petani, langkah-langkah diambil untuk mengawetkan produk yang tidak terjual ke unit penyimpanan yang berpendingin agar petani dan penjual produk lokal tidak mengalami kerugian. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
In case you missed it.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. In case you missed it, Universitas Harvard di Massachusetts, Amerika Serikat adalah salah satu universitas prestisius di dunia. Universitas ini telah melahirkan tokoh-tokoh besar, antara lain 8 presiden Amerika Serikat, termasuk Barack Obama dan George W. Bush, juga mantan wakil presiden Amerika Serikat Al Gore, dan mantan ibu negara Michelle Obama. Tidak heran kalau banyak orang yang lalu ingin melanjutkan pendidikan di universitas bergengsi ini. Andika Sudarman adalah salah satu alumni Universitas Harvard jurusan hukum yang berasal dari Kepulauan Riau, yang juga adalah pendiri dari Sejuta Cita, organisasi sekaligus portal yang fokus kepada dunia pendidikan. Apa sebenarnya tips untuk bisa masuk Harvard? Bersama saya sudah ada Andika. Langsung saja kita sapa. Halo Andika, apa kabar?
Halo Kak, aku baik. Gimana kabar Kakak?
Baik, terima kasih sekali nih Andika sudah mau berbagi dengan VOA. Mungkin Andika bisa bercerita sedikit ya, awalnya gimana sampai memutuskan untuk sekolah di Harvard?
Sebenarnya, dari kecil tuh biasalah seperti anak-anak muda yang lain, pasti kita pengen namanya S1, S2, bahkan kalau bisa S3 gitu kan Kak.
Iya.
Kan aku dari Tanjung Pinang itu di Kepri, Kepulauan Riau. Dan di sana, orang-orang sana semua tuh baik banget, ramah, tapi tidak semua orang itu menganggap pendidikan itu adalah suatu hal yang sangat penting. Tapi benar-benar pas kita mikir benar-benar bisa ke Harvard itu pas aku kuliah S1, Kak. Sangat beruntung, very fortunate aku masuk UI. Dan itu mengubah hidup, membuka cakrawala pikiran, Kak, pastinya. Dalam artian, bertemu dengan orang-orang hebat, banyak dosen yang very inspiring, yang sangat baik. Dosen-dosen dan teman-teman itu membuat aku berpikir bahwa, oh, ternyata di luar dunia aku yang dulu yang kecil, Andika yang dulu sebelum masuk UI, I feel like I was like katak dalam tempurung. Sejak di UI lah, aku baru dibuka di kesempatan, dikasih tahu, oh, ini banyak kesempatan seperti ini, banyak lomba yang kamu bisa ikut untuk kamu bisa develop diri, dan kita bisa jadi mengukur diri sendiri sama orang lain, gitu. Wah, banyak banget orang seperti aku, umurnya, tapi mereka udah luar biasa banget. Ada yang pernah lomba debat di Panama, Denmark, di tingkat dunia, ada yang pernah ke Amerika, pertama pelajar ISS. Menurutku ya kesempatan yang dulu aku nggak pernah dapat, bahkan bukan aku nggak pernah dapat, bahkan kesempatan-kesempatan itu dulu aku nggak pernah tahu, nggak pernah dengar sama sekali.
Iya.
Kalau kita nggak tahu gimana kita bisa kepikiran gitu kan. Jadi yang pertama. Yang kedua, kita benar-benar di-shake di UI itu untuk bisa bersaing.
Akhirnya sampai memutuskan untuk masuk ke Harvard dan keterima lagi. Itu gimana tuh prosesnya, Andika?
Prosesnya itu ketika kita di kuliah, pertama tuh dulu mau jadi MAPRES dulu, Kak. Jadi MAPRES itu adalah mahasiswa berprestasi. Jadi setiap tahun itu pemerintah, biasanya itu adalah DITI, Dirjen Pendidikan Tinggi Indonesia, itu mereka mengadakan semacam lomba nasional, yaitu I think is the biggest event di Indonesia. Setiap kampus itu kirim satu perwakilan untuk dilombakan di tingkat nasional. Nanti yang menang itu namanya mahasiswa berprestasi tingkat nasional juara 1, juara 2, juara 3, sampai banyak gitu, Kak.
Okay.
Dulu tuh pinginnya itu ikut lomba itu duluan. Karena simply ngerasa, wah ini kayaknya lombanya keren. Kenapa keren? Karena kalau di UI sendiri, Kak, ada baliho yang gede banget. Jadi gue mikir, wah kalau bisa masuk situ kayak keren tuh. Ya itu yang kecil-kecil aja gitu. Wah kayaknya keren nih kalau ada foto Anika di atas gitu ya. Orang yang bisa lihat. Akhirnya memulai, makin bisa. Akhirnya pingin tuh, ada yang utama gitu. Lalu itu bagi aku, pertama tuh kita pingin hal yang kecil. Semakin kita udah bisa hal yang kecil, kita mau yang lebih besar lagi. Lama-lama, yang dulunya itu nggak mungkin tercapai, jadi tercapai. Karena tanpa kita sadari, setiap kali kita menambah prestasi, kita mengikuti acara, menimba ilmu, semua itu membentuk kita menjadi individu yang lebih mapan dan lebih bisa gitu. Sampai suatu saat aku mikir, wah kayaknya ini aku bisa masuk Harvard nih.
Terus setelah lulus, mendaftar begitu ya?
Habis lulus aku kerja dulu Kak, 3-4 tahun lah aku kerja. 2016 Januari itu aku mulai kerja, intern. Tapi aku lulus itu baru 2016 bulan Juli.
Okay.
Jadi udah bekerja, karena pas itu perlu duit ya. Kita udah mulai kerja di kantor hukum. Habis itu pindah ke korporat. Dan makin terlatih lagi, kali ini dari segi bisnis sama dari segi ya pemerintahan lah kira-kira seperti itu. Jadi setelah aku keluar dari kantor hukum, aku daftar. Habis itu ada sempat aku pindah kerjaan. Karena aku tahu, kalau misalnya aku keluar dari Harvard, I wanna do something yang aku benar-benar suka, Kak.
Jadi,
kalau boleh ini cerita sedikit, pekerjaan hukum tuh memang bukan sesuatu yang aku pingin dari dulu, dan bahkan to the point aku jujur aja aku nggak suka gitu sama kerjaan hukum gitu. Kenapa? Karena capek banget Kak, kita kerjanya di belakang meja. Aku kan orangnya suka ngobrol sama orang, make friends. Kenapa aku lakuin itu at the first place? Karena aku tahu untuk aku suatu hari bisa menciptakan perubahan yang aku ingin lihat di masyarakat, itu adalah jalan pahit atau pil pahit yang aku telan dulu gitu.
Waktu itu gimana proses mendaftar ke Harvard? Apakah waktu itu kuliah dengan biaya sendiri atau bagaimana?
Jadi daftar kan kita tinggal daftar, habis daftar jadi udah ngomong sama orang tua juga, kalau misalnya dapet Harvard, nggak dapet beasiswa, udah kita jual rumah dulu. Tapi beruntungnya pas itu udah ada beberapa juga orang yang mau membantu lah. Tapi aku pikir, wah kayaknya aku pingin nih daftar beasiswa gitu. Jadi aku daftar beasiswa, LPDP bersyukurnya dapet.
Itu tipsnya apa sih supaya bisa masuk Harvard, Andika?
Kak, you know, it is a question that everyone ask. Dan aku ngerasa itu jawaban itu udah dalam hati kita sendiri semua, Kak. Dan kita cuma perlu tempatkan kita sebagai orang yang memilih. Ada 10 orang, kira-kira kita gimana akan pilih orang. Tentunya kita ingin pilih orang yang paling mumpuni. Dan apa itu definisi yang paling mumpuni adalah orang yang satu, dia berprestasi. Dua, mungkin kalau bagi aku pribadi adalah aku ingin cari orang yang bukan cuma memikirkan dia sendiri, tapi juga memikirkan dunia as a whole. Bahkan dia bukan cuma mikirin negara dia. Dia tuh mikirin udah di tahap, udah di level yang civilization, peradaban manusia. I really think that teman-teman aku di sana itu, we think very big. Gimana kita bisa create tangible fundamental changes yang bisa affect millions of people, bukan cuma puluhan atau ratusan orang gitu Kak.
Okay. Kamu harus menulis semacam essay begitu ya Andika ya?
Benar.
Iya.
Jadi Harvard Law aku dia minta dua essay kebetulan. Kalau misalnya yang untuk profesional dulu yang hukum, aku tulis tentang larangan penggunaan kantong plastik, pemberian kantong plastik secara gratis. Kebetulan itu juga skripsi aku di tahun 2016 dan itu juga proposal aku ketika dulu mapres di 2014. Aku tulis itu proposal bahwa Indonesia as a country kita perlu lakuin ini, langkah-langkahnya itu bagaimana. Karena banyak orang yang ketika mereka buat essay itu mereka cuma bilang, atau kan mereka ketika mereka cari solusi mereka cuma bilang, siapa ini kurangi korupsi di Indonesia gitu ya, terus saya ngomong teriak-teriak. Tapi kita tuh nggak boleh stop di level itu. Bagus kalau misalnya kita pingin sesuatu yang umum ya, kita pingin yang namanya kurangi korupsi for example. Tapi kita harus tahu tuh gimana langkah-langkah yang pas, apa yang kita maksud dengan kita mau kurangi korupsi, dengan cara apa.
Andika juga menulis sebuah esai yang berhubungan dengan kehidupan pribadi begitu ya?
Benar Kak, aku dulu tulis tentang gimana aku jadi aku yang sekarang sih Kak. Kebetulan beberapa hari lalu aku ulang tahun dan teman aku kirim aku kue Naruto Kak. Terus bilang, dia baca esai aku dan dia tahu ada Naruto di dalam, kan dia baca esai aku. Di esai aku juga tulis bahwa, you know, Andika itu dulu suka banget sama Naruto, suka banget sama One Piece gitu. Karena quote Naruto aku pakai gitu. Great power comes great responsibility. Itu dia ada di Spider-Man, tapi Naruto juga ada. Jadi, makin banyak kita power, tanggung jawab kita tuh makin gede. Quote itu tuh di esai aku. Jadi, di esai aku jelasin tentang aku yang dulu itu gimana, kemudian apa yang aku suka dari dulu, dan bagaimana hal-hal itu shake me of who I am today. Contohnya nih, Naruto, gak pernah give up. Jadi, ketika aku ketemu sama masalah, ya aku bakal cari cara. Misalnya orang bilang gak mungkin, ya aku gak percaya. Aku percaya justru sangat sedikit hal yang gak mungkin di dunia ini.
Kalau kamu melihat dari teman-teman Harvard kamu itu, mereka seperti apa sih sosoknya, Andika?
Unik-unik gak semua. Ada yang pernah menang ice skating, ada yang lawyer juga, ada yang hakim, ada yang jaksa. Jadi dulu kan pas kita kesana tuh ada welcoming gitu, dan ada welcome oleh Pasdin gitu. Dan kayaknya tuh I'm assuming dulu dia sempat bilang, wah, Ratusan ini orang yang menarik-menarik, ada yang menang ice skating. Pas aku ingetnya cuma ice skating sama Andika, pas itu dia bilangnya ini, yang nulis buku, dua. Nah, karena aku dulu nulis buku, Kak.
Kamu nulis buku mengenai apa, Andika?
Satu, namanya tuh masuk paten itu gampang, tanda tanya. Sama kedua tuh kitab suci kuliah. Aku dari dulu aku sadar bahwa aku sangat tertarik sama dunia pendidikan, karena itu yang mengubah hidup saya, Kak. Jadi dunia itu tentang pendidikan. Dan yang pertama itu, very simple, seperti kata bukunya itu, kita ngasih tahu orang bahwa kuliah itu is good thing, gitu loh. Kalau bisa, ngambil. Kemudian cara gimana, cara masuknya. So, it's all about getting to university, S1. Kemudian buku kedua itu adalah, aku ngerasa, Kak, dulu pas aku Tanjung Pinang ke UI itu, aku beruntung dapat banyak kesempatan, kenalan sama banyak orang, dan aku tahu bahwa kesempatan sama kenalan sama kesempatan, semua kesempatan sama kenalan itu nggak dimiliki oleh semua orang. Makanya aku tulis apa yang aku pelajari dan rekomendasi aku ke orang-orang untuk yang mereka kuliah itu apa sih harus mereka lakukan.
Tantangannya apa nih waktu kuliah di Harvard, Andika?
Jujur, Kak, tantangan nggak ada sih, Kak. Maksudnya kayak ada beberapa hal yang kecil, tapi nggak ada yang super mengganggu gitu. Malah daripada itu kuliah, menurut aku itu lebih ke exploration diri, Kak. Karena di Harvard, di rumah kami di Harvard, pertama kali aku namanya nonton konser, namanya pertama kali nonton show, nonton ice skating, diajak sama si yang dulu pernah juara itu, pertama kali nonton lomba yang real banget, apa American Football. So it was a moment of self-exploration, kenal diri sendiri, dan juga kenalan sama orang lain, belajar dari orang lain. Itu, menurut aku itu sih, Kak, dunia kampus membuat aku merasa pendidikan itu harusnya seperti itu.
Kamu lulus tahun berapa, Andika?
Baru ini, Kak, 2020, Mei, di angkatan corona kita.
Kita juga mendengar bahwa kamu sempat berpidato di acara kelulusan, dan kamu menjadi orang Indonesia satu-satunya di jurusan hukum Harvard yang pernah berpidato. Bisa diceritain sedikit nggak?
Itu adalah sesuatu hal yang melalui beberapa tahap. Nah, caranya itu voting, coba, Kak.
Voting?
Voting. Jadi kita pilih voting siapa yang ngomong. Karena aku lihat beberapa tahun kebelakang di Harvard ini, law school, orang Amerika yang pidato, dan emang pidatonya itu bagus-bagus, kan. Dan I think dimanapun kita berada, generally speaking, orang yang anaknya gaul ya, butterfly itu, can generally give a more engaging speech bagi aku. Mungkin karena lebih santai juga mungkin orangnya. Dan aku bukan berarti aku social butterfly, bukan berarti aku engaging. Tapi from what I see, emang cara apa ya, cara itu unik. Karena dimanapun kan biasanya tuh kita arlah, mau itu IPK tertinggi misalnya. Kalau misalnya di kampus-kampus kan bisa di Indonesia IPK tertinggi, atau paling berprestasi, ditunjuk oleh dosen. Kemudian ini tuh Harvard malah dia pakai voting. Jadi votingnya itu juga bukan cuma satu tahap, tapi ada dua tahap. Pertama kita di voting sama semua orang dulu. Kedua, di antara kita yang kepilih ada berenam, terus voting berenam nih. Karena semua orang pingin gitu loh. Kayak ini kan kesempatan seumur hidup sekali.
Iya.
Yeah. Kalau kata orang itu Harvard Law School adalah sekolah yang menghasilkan paling banyak presiden di sejarah Amerika Serikat, ada Obama dan beberapa presiden yang lain. Kalau kita bisa kasih pidato di Harvard Law School, kalau kebetulan 30 tahun lagi ada presiden Amerika yang dari Harvard Law School, kebetulan seangkatan sama Andika, kan berarti ya orang itu pernah dengerin Andika pidato gitu. Dan itu kan amazing experience.
Dan apa isi pidato kamu, Andika?
Jadi for me, kayak kalau kuliah, tidak cuma kuliah, itu mendingan ambil Coursera online atau Harvard X atau apa itulah, kan. Sayang kalau kita cuma ke Amerika cuma kuliah.
Iya. Yeah.
Sayang kalau kita tentu nggak belajar hidup. Dunia itu luas. Aku beneran tekankan bahwa at the end of the day, yang paling penting itu bukan kuliah, tapi hubungan antara kita yang terbentuk, Kak. Dan itulah message aku tinggalkan ke teman-teman, bahwa it's about Harvard, it's all about kita ketemu family kita yang kedua, rumah kita yang kedua.
Ada pesan nggak yang ingin Andika sampaikan ya kepada orang-orang yang punya mimpi masuk Harvard gitu ya, seperti Andika yang akhirnya menjadi kenyataan?
Pesannya cuma satu, Kak. Banyak orang yang mau jalan pintas, dan menurut itu adalah hal yang bagus. Bagus itu punya, tapi jangan sampai ketika jalan pintasnya itu kita nggak bisa lalui. Maksudnya kayak kita tuh pengen jalan pintas bagus, tapi jangan sampai ketika kita buntu di jalan pintas, kita nggak mau bekerja keras untuk ambil jalan yang mungkin lebih rough, mungkin lebih susah untuk kita jalanin. Jadi for me, hidup itu harus keras. Kalau misalnya teman-teman hidupnya itu santai banget, ya mungkin bisa lebih bekerja keras. Dan kalau misalnya hidupnya udah keras, jangan sampai berhenti di tengah jalan, tapi keep marching forward. Karena kita nggak pernah tahu bahwa apapun yang kita kesakitan, apapun yang kekecewaan kita yang punya sekarang itu, suatu hari itu bakal jadi berbuah, jadi yang manis lah gitu, Kak.
Oke. Terima kasih sekali nih, Andika, atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga sukses selalu ya, Andika, ya.
Makasih, Kak.
Anda masih bersama kami, Rifan Dwi Astono dan Dania Iman di VOA This Morning yang disiarkan dari kota Washington, D.C. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Leonard Triyono, dan Puspita Sariwati.
Jangan lupa untuk terus menyimak siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia atau juga melalui situs kami di www.voaindonesia.com dan akun media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram @VOAIndonesia.
Jangan lupa juga untuk mendengarkan serial podcast produksi VOA Indonesia lainnya, ada Kudos yang membahas soal kisah-kisah para diaspora Indonesia yang ada di seluruh dunia. Kemudian juga ada podcast BTS Gedung Putih yang mengupas kisah di balik layar, kehidupan dan juga dinamika politik Amerika Serikat bersama dengan koresponden VOA Gedung Putih, Patsy Widakuswara. Tapi juga Anda bisa mendengarkan kembali siaran VOA This Morning tentunya dalam podcast VOA This Morning dan dengarkan lagi obrolan reporter VOA yang seru-seru pastinya dengan berbagai topik dengan narasumber mereka dalam podcast In Case You Missed It di berbagai platform musik dan podcast kesayangan Anda.